Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service dahil alas 12 na naman po ng tanghali. Ito pong Radyo Oble at your service ay isang programa ng DZUP at kaakibat po natin ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Pero ngayon pong tanghali ay hindi po natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro dahil kasalukuyan silang mayroong isang pagpupulong para rin po dito sa isang bagay na mahalagang pag-usapan natin ngayong tanghali. Kasi nga po, sobrang dami ng mga nagtitinda dito sa loob ng UP. Marami rin syempre yung kailangang mag-consume, katulad ng mga estudyante, mga faculty staff, mga reps. At sobrang pangangailangan talaga yung mga tindahan. At para po pag-usapan po ang issue ng mga maninda dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman ay makakasama natin mula sa samahang maninda sa UP Campus Inc. si Nari Hernandez na kasalukuyan pong treasurer nitong samahan na to. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali din sa ating lahat at sa lahat ng mga listeners ng DCUP.
Ganun na po ba kayo katagal na bahagi po nitong samahan?
Ako ay bahagi na ng samahan ng maninda sa UP Campus sa loob ng 17 taon.
Ibig sabihin po ba noon, nung nagsimula po kayo, meron na pong agad na samahan para po sa mga maninda?
Yes, nadatnan ko na lamang to na talagang nandyan na yung mga maninda. Ang pagkakaiba lamang kung babalikan natin yung nakaraan, malayo na yung narating ng maninda ngayon kesa noon.
Ano pong ibig sabihin niyo dun sa malayo na po ang narating?
Kung dati-dati, ang samahan ng maninda, kapag nagkakaroon kunyari ng mga kautusan mula sa tanggapan ng Business Concession Office, ay agad-agad na tumatalima itong mga maninda. Kasi dati, ang mga namumuno doon, ay alam mo yun yung tipong sabihin na natin na salat sa pakikipag-usap, mm-hmm. salat sa negosasyon. Mm-hmm. Unlike nung pagpasok namin sa samahan nila Miss Edna Sinoy, kumbaga parang na-evolve yung ano ng mga kabataan sa pamumuno, mm-hmm. parang nagkaroon ng direksyon mm-hmm. na ipaglaban yung mga karapatan sa pagigiit ng mga karapatan bilang maliliit na maninda. Unlike before nga na sinasabi ko na kapag nagkaroon ng mga memorandum o sabi, bawal na kayo dyan, lumipat kaagot kayo dyan, mm-hmm. ura-urada, without consultation, mm-hmm. walang negosasyon, ganon. Mm-hmm. At mula doon sa sa pagda-drive nila ng mga sa mga maliliit na maninda, nagkaroon ng mga harassment. Parang doon namin na-realize na bakit kailangan na siguro natin tayo bilang mga batang miyembro ng mm-hmm. samahan imulat natin itong mga kasama natin mm-hmm. kung paano yung tamang pakikipag-usap sa administrasyon, paano yung pakikipag-giit natin sa ating mga karapatan bilang maliliit na maninda.
Mm-hmm. Ibig niyo pong sabihin, ngayon po nagkaroon ng lakas din mm-hmm. yung samahan dahil mas madaling makipag-communicate mm-hmm. dahil nagkaroon po ng mga leaders na mm-hmm. marunong makipag-communicate.
Precisely.
At sino-sino po ba ang mga bahagi nitong samahan? Dapat po ba lahat ng magiging maninda dito sa loob?
Ayun, magandang tanong yan, no? Linawin natin. Ang samahan ng mga maninda dito sa UP Campus ay binubuo dati ng 70 kasapian. Sa kasalukuyan, dahil nga mayroong university guidelines kami, yung iba kasi ay kumbaga parang overage na. Sa ngayon ay hindi pa namin nadadagdagan yung sapat na bilang. Kumbaga nasa 60 or 59 yata kami sa ngayon, mm-hmm. if I'm not mistaken correctly, no? And ito yun, isa ito sa mga ihahapag namin kay BC Castro na sana mapunuan itong bilang ng mga maninda. Originally kasi sa university guidelines ay 70 talaga yung itinakda ng mm-hmm. Business Concession Office na magkaroon ng, na ito yung tamang bilang ng mga maninda. At ang mga maninda dito sa UP Campus, ang mapapansin ninyo ay nahahati sa dalawa. Mayroong kaming mga maninindang kasama na walang permit at mayroon rin kaming mga maninda na may permit. Ang mga kasama sa lehitimong kasapi ng aming samahan, ito yung mga kiosk na mapapansin ninyo nasa Akad Oval na tatlo ito na may mga fully structure no, na naka-roll up. Ayan. Tapos meron din kaming mga maninindan na mga nagtitinda ng mga fishball. Ito yung mga food cart, no? Nakikita natin dito. At meron din kaming mga taho ice cream vendors at saka yung mga banana cube vendors.
So kasapi po sila
kasapi
lahat.
Natin to, oo. Pero kung mapapansin ninyo, mayroong mga special permit na ibinigay ang Business Concession Office sa mga naga-ice cream. Kaya mapapansin ninyo, masyadong marami itong mga bilang ng mga maninda. Pero sinasabi nga namin lagi sa mga estudyante or sa may mga nag-invite sa amin ng mga student organization, paano po namin madidistinguish ang mga maninda? Ganito yon, sila ay may malalaman nyo na sila ay lehitimong kasapi ng maninda kapag nakasuot sila ng uniforme namin na may logo ng Sama ng Manila sa UP
Kahit
Campus.
Kahit po yan ay yung mga nagtitinda ng ice cream.
Yes,
na taho,
oo, obligadong magsuot ng ID, no? Tapos, ayun, nagsisecure din kami ng sanitary permit dahil alam naman natin na napaka-importante ito dahil ang pinagsisilbihan namin ay mga mag-aaral, mga eskolar ng bayan, manggagawa at empleyado ng universidad at ng community. No? So, napaka-importante yon. So, sinasabi namin na just in case na magkaroon ng reklamo, pwede naming panagutan bilang bahagi ng aming organisasyon kapag ang nabili ninyong paninda ay kumbaga parang not fit para for human consumption. Pwede namin gawan yun ng action. Pero sinasabi namin kung just in case sa illegal, sa walang permit, hindi namin sila mabibigyan ng kaukulang pansin dahil wala kaming jurisdiction doon sa mga maninindang walang permit.
Pero bakit niyo po ba nais na maging 70 pa rin po yung bilang nung samahan?
Oo, dahil nakita namin na mayroong special permit na ibinigay ang Business Concession Office. So tingin namin tama lang na dagdagan at punuan itong mga maninindang manamanga na kasapi sa lehitimong samahan dahil kaysa special permit na medyo malabo pa nga sa amin yung definition ng special permit. Eh, dapat may certain time siya na kung hanggang kailan lang talaga yun. Pero naririnyo naman siya yearly. Yun. Kaya gusto namin talagang mapabilang sa aming organisasyon para maging maayos na rin yung kanyang pagtitinda. Hindi yung kada magtitinda sa isang lugar tapos may sisitahin ng SSB or ng UP Police o bawal dyan, ganito. At sa isang banda, makakatulong rin yun para mas mapalakas pa yung pwersa ng aming hanay.
Paano po ba nagiging kasapi ng samahan?
Yan, dapat 18 taong gulang pataas, mayroon ng sariling mayroong sariling kariton, may malawak na karanasan bilang nagtitinda, at may good track record sa community. At dapat nag-a-apply siya sa samahan at saka sa, yun nga, sa samahan at sa OBCCA na ngayon.
Ibig po ba nitong sabihin na ito pong mga maninda ay nasa ilalim po ng Office of the Vice Chancellor o hindi po?
Sa ngayong 2016, nasa ilalim na kami ng tanggapan ng Business Chancellor sa gawaing pangkomunidad. Pero noong 2010 hanggang 2015, nasa ilalim kami ng pangangasiwa nung panahon ni B.C. Lani Flores, ay nalipat kami sa tanggapan ng Office of the Vice Chancellor for Administration. Oo. Pero before dati talaga nasa OBCCA kami. Kaya nung nagkaroon kami ng malawakang pagkilos noong March 2015, last year lang yun, iginit namin kay Chancellor Tan na dapat ibalik itong mga maninida sa ilalim ng tanggapan ng OBCCA.
Maraming salamat po dito sa una nating segment sa programa natin na Radio Obligator Service. Marami-rami na po tayong napag-usapan tungkol po sa mga maninida. At sa susunod po na segment ay tanungin naman po natin si Kuya Nari kung ano po ba ang mga benepisyo kung sakaling kasapi ang isang maninida nitong samahan ng maninida sa UP campus. Yan po ay sa pagbabalik ng Radio Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radio Oble at your service kung saan napag-uusapan natin ang serbisyong hatid sa atin ng Universidad ng Pilipinas at mga serbisyong maaari rin nating ibalik sa UP nating mahal. So kasama po natin ngayon tanghali pa rin ang treasurer, kasalukuyan po siyang treasurer ng Samahan ng Maninida sa UP campus. Magandang tanghali po ulit, Mang Nari.
Yes, magandang tanghali ulit.
Masarap po ang Nari Shake.
Yes.
Kasalukuyan po kayo, di ba, na nagtitinda malapit sa main library. Ayun po. Bisitahin niyo po ang tindahan ni Mang Nari doon at subukan niyo po yung mango shake nila. Masarap po. At yun nga po, kanina pinag-usapan po natin na meron pong mga benepisyo yung pagsali po sa samahan. Ano-ano po ba itong mga benepisyong ito?
Yun, gaya nga nung nabanggit ko kanina, kung ikukumpara natin ang maninida before at saka ngayon, medyo malayo na nga yung narating. No? Sa usapin ng benepisyo, ngayon ang mga maninida ay meron na kaming individual na hinuhulugan namin ng SSS. Mm-hmm. Yung iba ay PhilHealth, mayroon na ring Damayan, mayroon din kaming Sun Life of Canada. Mm-hmm. Dahil bahagi talaga namin yan. Dahil kaya namin ibinibigay itong mga benepisyo na to sa aming mga kasapi. Kasi nabasa na namin o nakita na namin sa karanasan sa mga dating maninida na tumatanda sila na wala man lamang nakukuhang benepisyo. Mm-hmm. Diba bilang bahagi ng informal sector, ang ating pambansang gobyerno ay hindi naman nagbibigay ng mga benepisyo para sa mga informal na sector. Kumbaga ito ay kung meron kang kinikita ay di bahala ka na kung maisip mo. So sa amin, yun nga, mayroon na kaming sariling parang bodega na kung saan ang mga itinitinda nitong mga maninda ay kinukuha nila sa aming bodega. Mm-hmm. Pinapautang namin sa umaga. Pagdating ng hapon, kinokolekta namin yon. Pinapaikot namin itong kapital namin na to. Mm-hmm. Noon, naalala ko noong 2007, doon kami nagsimulang pumasok ng kontrata sa Pepsi. No? So, kapalit noon, yung pagbibigay sa amin ng concession, yun yung naging yun ang naging simula namin bilang seed capital namin. Mm-hmm. Na pinaikot namin hanggang sa lumago na kami ng lumago. Sa isang banda, nakakapagbigay din kami ng pag-iimpleyo. Mm-hmm. Sa mga kasama naming mga taga-community. Dati wala kaming driver, ngayon may driver na kami. Mm-hmm. May staff na rin kami. At kaakibat pa rin ang magandang pagpapatakbo namin sa samahan, nakapag-ano rin kami ng scholarship sa mga mm-hmm. anak ng mga maninida. Mm-hmm. Nakapagpatapos na rin kami, ano? And I'm very proud to tell you na talagang yun yung ano namin eh, parang as sinasabi nga lagi sa amin, kakaiba itong mga maninida na to, no? Parang semi-generic ang dating ng ano niya, sabi nga ni BC Flores lagi, no? Na hindi lang sa usapin ng pagnenegosyo ito nakatutok. Mm-hmm. Maging sa pagtulong, kunyari mm-hmm. may mga calamity, calamity mm-hmm. at sunog, andyan yung mga maninida. Talagang nag-i-effort lalo na yung aming presidente, si Miss Miss Edna. Tapos kapag may mga, kunyari sa mga estudyante, kailangan yung mga support, mga mm-hmm. solicitation, bukas yung aming organisasyon para sa mga ganyang bagay. Balik tayo doon uli sa benepisyo. Yun nga, ito ay naranasan na ng mga kasama namin. Actually, kapag kang emergency, kunyari napunta sa ospital at walang-wala, kami mismo na nagpo-provide ng emergency fund para dalhin natin to sa ospital. Mm-hmm. Kasi kailangan, kasi alam naman natin ang buhay ng maninda, talagang ito lang yung pinagkukuhanan mm-hmm. nila ng ano, maliban na lamang kapag may mga asawang empleyado. Mm-hmm. So kahit pa paano, malaking tulong ang pagiging kasapi ng aming samahan bilang miyembro, kasi nga nakaka-avail sila ng benepisyo. Kaya nga lagi ang sinasabi namin sa mga maninda, natangkilikin yung sariling produkto ng mga maninda, dahil at the end, kayo din naman yung nakikinabang nito. Kami rin. Ayun. Mm,
ibig sabihin po ba niyan, yung mga yung pong mga produkto nyo ay nagmumula na lang sa isang supplier o maaari rin kumuha sa iba pa?
Binibili namin ito direkta sa mga direct suppliers namin. Mm-hmm. At pinapatungan na lamang namin ito ng kaunting halaga, kasi syempre sa operations, yung mga overhead expenses na ano namin, so pinapatungan na lang namin. Tapos centralized na lahat ng mga ano, nararasyonal na lang namin. Meron kasi kaming delivery service na sa umaga kinukuha na namin yung mga order. Hapon pa lamang kinukuha na namin yung mga order. Tapos pagdating ng umaga, ibinabaksak na lang namin sa bawat stall. So, yun.
Ano pa po bang functions ng samahan para sa mga maninda, maliban pa po dito sa mga benepisyo na nabanggit nyo?
Yun, yun nga, ang sinasabi ko lagi, itong samahan namin ay hindi lamang kami nakapokus sa usapin ng pagninegosyo, manapay, yun nga, yung pagtulong sa community. Mayroon din kami, ang samahan ay tie-up din kami sa Ateneo de Manila University. Mayroon kaming mga estudyante na kumbaga parang nag-OJT sila. Mm-hmm. Nagkakaroon ng non-formal education sa aming hanay na I think mga third year student sila. Kailangan nilang matapos yung halos 16 hours na pag on-the-job training nila.
Ano para pong ginagawa nila?
Nagte-training sila bilang maninda. Ayun, yun, isang ano yun. Tapos, ang amin ding sector ay kabahagi rin kami sa Department of Labor and Employment, dahil sa magandang credential na naipakita namin, nabibigyan kami ng grant mula sa DOLE, na kung saan yung grant na yon ay pinapalago din namin. Mm-hmm. Actually, meron nga kaming ano material recovery facility mm-hmm. na kami mismo ay hindi ko alam kung paano ito magiging magandang punto para sa bahagi ng administrasyon, na kami mismo ay merong sariling truck ng basura, service ng basura na nagko-collecta mm-hmm.
sa bawat tindahan.
Mm-hmm. Di ba malaking tulong mm-hmm. na ito sa bahagi ng universidad, di ba? Mm-hmm. Tapos at the same time, meron din kaming clean and green project. Ang problema pala ngayon, napayagan kami ng OBCCA ng solid waste management. Ang problema lang kasi ngayon, tatayuan na yun ng mga building. So parang...
Alin po ang tatayuan ng building?
Yun doon sa may Estad Farm. Doon kasi nakalocate ngayon yung aming clean facility and green project namin, yung greenhouse, mm-hmm, na nagtitinda rin kami ng mga vegetable kasi gusto, mm-hmm, namin maging nutritious na rin yung ano namin, kinikater namin mga sandwiches, mm-hmm, sa mga estudyante, opo, diba? Mm-hmm. Para healthy. So, yun ang ano nga lang namin ngayon, parang siyempre gagamitin yung lupa, mm-hmm, natural, kailangan na namin sumunod sa universidad, mm-hmm, dahil hindi naman namin pag-aari talaga yung, mm-hmm, lupa, no? So, yung ganun.
Mm-hmm. Pero, ano po ba ang pinagkaiba na isang maninindiga sa loob ng UP at sa labas ng UP? Ano po yung parang pinagkaiba sa nature?
Siguro sa sarili kong pananaw, no, kung ikaw ay ba maninindiga dito sa loob ng universidad, hindi lamang ikaw nakakonsentrate sa usapin ng pagtitinda kung paano kumita, mm-hmm, nagkakaroon din kami ng mga educational trainings. Mm-hmm. Sa akin, masasabi ko na kakaiba kami kaysa sa labas bilang maninindiga, dahil ako na-educate ako na nabubuksan yung aming kamalayan sa mga bagay-bagay na nagaganap, hindi lamang dito sa community, kundi sa mga problema kinakaharap sa iba't ibang issue pang-national. Mm-hmm. Kumbaga, natututo ka na mamulat sa, ay, ganito pala dapat, hindi, sa mga pakikibaka, sabihin, mm-hmm, na natin, ganun, no? At pakikisalamuha sa iba't ibang sector dito sa loob ng universidad, sa loob at labas ng universidad.
At di ba po nabanggit ninyo kanina na mayroon po tayong guidelines, mm-mm, sa pagtitinda sa loob ng universidad? Mm-mm. Ano-ano po ba yung mga mahahalagang puntos na nakasaad doon?
Yun nga, unang-una, yung sa papatupad ng mga patakaran, ano-ano yung mga bawal na hindi dapat itinda. Pero sinasabi natin, sa paglipas kasi ng panahon, may mga nakalagay doon sa patakaran, kasi 2001 pa yun, eh, mm-hmm, yung huling ano namin na yan. At sa pagkakaalam ko dati, pinipilit lang nila kami na maging resource person, pero iginiit namin ang karapatan namin na maging bahagi kami ng committee. Mm-hmm. At yun ay naipanalo namin. Mm-hmm. Dahil sabi namin, kami yung pangunahing maaapektuhan ng guidelines, kaya dapat maging kahabahagi kami. Hindi lamang kami pwedeng magbigay ng mga, ay, eto yung gusto namin.
Ng rekomendasyon.
Oo, ng mga rekomendasyon. Kaya dapat kabahagi kami sa pagde-deliberate ng guidelines na to, dahil ito ay para sa mga maninindiga na halituntunin na dapat namin sundin. Ayan.
Ano po ba yung mga halimbawa po ng mga bagay na bawal ibenta, pwedeng ibenta sa loob ng universidad?
Ayun, dati kasi napapayagan yung mga pagtitinda ng mga pansit na ano, pansit gisado, yung mga siopaw, mga lugaw, kasi tingin naman natin yan yung mga pagkain na para sa mga pagkaing masa sa mga estudyante. Pero sinasabi nga lang natin dito, kapag nababago ang pamunuan ng UP, nababago yung university guidelines. Mm-hmm. Parang dati napayagan ng panahon ni B.C. Lao, mm-hmm, na pagpasok ni B.C. Grace Gregorio, mm-hmm, na iba, na bawal na naman, mm-hmm, yung ano. So parang ganun, kada na nagpapalit ng pamunuan, kailangan nababago yung mga alituntunin, mm-hmm, kaya kami nakikipagnego ng panibago. Mm-hmm. So yun yung sinasabi namin, kumukha doon sa mga edad na lampas na, iyon, pwede naman namin i-apila ito na baka pwedeng mailipat, mm-hmm, mapayagang mailipat, yung mga ganong bagay.
Mm-hmm. At sa pagbabalik po natin dito sa Radio Oble at Your Service, pag-usapan pa po natin yung guidelines ng universidad pagdating po sa pagtitinda po, lalo na siguro sa mga perishable goods.
Yes,
no?
Yes.
Yan po ay sa pagbabalik ng Radio Oble at Your Service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na!
Makinig sa DZUP 1602. Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan. Ngunit tungkulin itong maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahulog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan.
Tumawid sa tamang tawiran.
Jun, anak, pasok na agad. Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay.
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya.
Oy, Jun, yung homework mo raw, gabi na.
Hala, oo nga, bukas na pala pasahan ito.
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wag po!
Shh! Huwag kang mag-iingay.
Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Respeto, paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto,
pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto,
pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto,
lahat tayo ay iba sa isa't isa, kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Shhh!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble at your service. Kasama niyo pa rin po ako, si Faith Navarro, at syempre po si Mang Nari, si Mang Nari Hernandez, na kasalukuyan pong treasurer ng Samang Maninindi sa UP Campus. Mang Nari, ano pa po ba yung guidelines pagdating naman po dun sa mga perishable goods o yung mga napapanis, nasisira ng mga pagkain?
Yes, alam niyo mo, ang samahan ay nakakapag-training kami lalo na sa usapin ng sanitasyon dahil nandyan lagi ang business concession office sa ilalim ni Director Florendo na very active siya in terms of proper sanitation, no? Mm-hmm. Sa pag-handling ng proper food handling.
Opo.
Si na Dr. Gibaran, nagbibigay talaga yan ng ganong mga programs, no? Ganon din ang University Health Service. Kasi, kunyari, yung sa mga burger, tinuturoan kami ano ang tamang preparation niyan. Dapat yung pagsiserve ng mayonnaise at ketchup, dapat on time kung kailan lamang. Ano, hindi pwedeng yung naka-stack kaagad yung nakabalot. Yung mga ganon. So, sa isang banda, natututo talaga kami ng tamang pag-handle ng pagkain. Mm-hmm. Dahil alam naman natin, mga estudyante ang siniservice yan, di ba? So, yun. Doon naman sa usapin ng mga, kunyari, yung pagtitinda ng mga kanin, ng mga lutong ulam, hindi talaga yan pinapayaga ng business concession office. Pero inaapila naman namin ito. Kasi bakit? Kasi pag sapit na ng mga 5 o'clock or 6 o'clock, sarado na halos ang karamihan ng mga kantin. Ang sinasabi naman namin, total naman, napapayagan naman kami na makapagtinda ng mga fried egg, ng mga hot dog, ng mga ano. Kanin na lang sana yung isa-serve. Diba? Hindi naman siguro masama ito sa bahagi ng mga estudyante. Sasamantalahin ko na lang itong pagkakaroon ito na marinig ni VC Castro na sana, sir, mapayagan naman nyo kami na makapagtinda ng pagkain sa tuwing ano lang, may particular lang na oras, no? Kasi kawawa naman yung mga scholar ng bayan, yung mga estudyante natin, manggagawa, na minsan sarado na, wala nang makainan, di ba? Kami naman, willing naman kaming sumunod doon sa panuntunan ng universidad, kasi kung kanin lang naman yan ang idadagdag, pwede naman kami mag-provide ng mga paper ball para pang ano, di ba? At least, mababa pa rin yung presyo. Presyo pang masa talaga na very affordable sa mga estudyante. Ganyan.
Ano po po yung mga bagay sa guidelines na gusto nyo sana ngayong baguhin o amyendahan?
Oo. Isa yun sa mga paksa na tatalakayan namin pamaya kay B.C. Castro na mapayagan sana na mailipat sa ibang mga kasama namin na kasi mayroon kaming mga kasama na kumbaga parang ano na sa edad, no? Kailangan talaga namin na ilipat ito at maiapila ito sa ating butihing Vice Chancellor dahil sa tingin naman namin karapat dapat naman na bigyan ito ng na mailipat dahil wala naman talaga silang ibang pinagkakakitaan ng hanap buhay kundi ito lang mismo.
Ayun po, meron po bang age limit o time limit dito po sa panda sa loob ng campus? Bakit po?
Kasi ang sinasabi nga nila kung kunyari 70 years old ka na, may tendency na medyo malabo na yung mata mo. Mm-hmm. Pwedeng sa pagpe-prepare mo ng mga pagkain ay mahalo dyan. Kunyari yung buhok mm-hmm. or yung mga hindi na maayos yung pagbabanlaw doon sa mga mm-hmm. pagkain. Posibleng ganun eh. Sa isang banda, tama naman yun. Pero ang sinasabi natin, mayroong batas, lalo na yung Senior Citizens Act, no? Mm-hmm. Na itong mga may edad na nito ay dapat mabigyan din natin sana ng kabuhayan mm-hmm. dahil hindi naman lahat ng anak ay sila 'di ba parang naaalagaan mm-hmm. pwede naman kasi siguro na kunyari kahit may edad ako kaya nga may helper 'di ba na opo. Katulong mm-hmm. nandiyan dyan sila kumbaga parang ang direct supervision sa akin lang kung kunyari ako 70 na matalas pa naman yung memorya ko kung sabihin na natin labo ako, di sasabihin ko sa helper ko na, uy, anak, eto, paayos ang ganyan-ganyan, mm-hmm. diba? So, pwede namin sigurong ilabi yung mga ganong argumento sa admin.
Mga, ngayon po, mga hanggang ilang taon po yung gusto nyo pong ilaban na edad para sa isang maninindak?
Siguro ang sa amin, as long as na hangga't kaya pa makapagtinda mm-hmm. no as long as na physically fit to work. Kasi kami namang yun nga, kada taon, nag-undergo kami ng x-ray, mm-hmm. ng physical examination, ng pagkuha ng mga clearances. Ayan, bilang bahagi ng requirements para sa renewal. Mm-hmm. Yun.
Ngayon po, ilan po ba ang populasyon ng mga maninindan na lampas na po o malapit na doon sa 65?
Sa ngayon hindi pa ako makapagbigay official ng datos dahil nasa secretary namin yung record mm-hmm. no. Sa pagkakatanda ko parang there are some na mga kasapi na maninindan na kumbaga parang sabihin na natin na candidate for sa pagiging over age no. So yun isa din sa na sana mapayagan na mailipat ng admins sa pamamagitan ng OBCCA dahil kami naman kasi kung kunyari second nalilipat, hindi na namin papayagan yun. Mm-hmm. Pero kami i-appeal namin na mailipat yun, lalo na sa mga first-timer na mailipat. Kumbaga parang yun na yun yung first and last na ganun.
Ano pong ibig sabihin ng paglipat?
Kasi kumbaga ililipat kunyari sa anak yung permit mm-hmm. yan, ganyan. Kasi
dati po hindi pinapayagan yun. O sa lakuyan po.
Sa before, parang may karanasan at may mga aktual na nangyari na nailipat na payagan naman. Mm-hmm. Depende lang ngayon sa namumuno sa UP admin. Mm-hmm. So ngayon parang hindi ganun sila kabukas pero mm-hmm. pipilitin pa rin natin na i-apila yung ganun bagay.
Ano pa po ang mga nais niyo pong baguhin sa guidelines sa ngayon?
Siguro sa amin madagdagan na lamang yung kunyari sa usapin ng pagtitinda kunyari sa lantern parade mm-hmm. no sa mga sa iba pang mga okasyon na instead sana ng kumuha ng mga pribadong concessioner, pwede naman i-provide yun ng samahan eh. Mm-hmm. Yun yung, di ba parang, kumbaga parang, atin na to eh, di ba? Mahalin natin yung sariling ate. Mm-hmm. Parang ganun yung
isesya.
Kaya din naman naming i-provide kung ano yung mga
nakukuha sa labas.
Sa labas. Mm-hmm. Oo, yung mga sineservice nila, di pwede naman namin i-ano yun sa bahagi ng maninda. Mm-hmm. Yun.
Maliban po dito sa guidelines, sa tingin nyo po ba, ano pa yung kadalasan na challenges, mga hamon na kinakaharap ng maninda dito sa loob ng campus?
Actually, ang isa sa pinaka mainit na challenge sa bahagi namin ngayon, yun, di ba sabi ko nga, nitong 2016, nailipat na officially sa tanggapan ng Vice Chancellor ng Gawain Pangkomunidad ang samahan ng Maninda sa UP campus. Pero yung 16 members ng kiosk operators, yung sa pwesto namin, di ba? Mm-hmm. Ay nasa ilalim pa rin, ang alam ko parang floating or nasa ilalim ng tanggapan pa rin ng Business Concession mm-hmm. Office. Dahil dati kasi, ang kiosk na yan ay ipinatayo talaga ng UP. Mm-hmm. May kontrata yan. Mm-hmm. Ang alam ko kasi sa ruling ng universidad, pagkakontrata, ang pinasok mo, ang may juridical ano sa iyo ay ang Business Concession Office. Okay. Oo. So, isa pa rin yun sa ilalabi namin sa tanggapan ni BC Castro kung ano yung pinaka-idea na na solution para dyan. Kasi nga, ang ginigit namin, bagamat kami ay mga kiosk operators, kasi ang pag-i-interpret nila, malaking concession eh. Pero sinasabi namin, ang kinikater namin dito ay mga pagkaing pangmasa. Mm-hmm. At ang ibinabayad lang namin ay hindi naman kamukha ng mga private mm-hmm. concessionaires. So yun yung magiging tuntungan namin mm-hmm. ng pagbibigay ng argumento kay BC Castro para maikonsidera na dapat ay kami, bahagi talaga kami ng samahan bagamat iba lang yung istruktura namin kaysa mga nakakariton. Pero still, ang ano namin talaga ay maliliit kami maninda. Mm-hmm. Yun ang igigit talaga namin.
Pero wala naman po bang pagkakaiba kung sakaling mag-a-apply sa samahan o mag-a-apply sa UP yung mga gustong magtinda sa mga kiosk, sa mga carts o yun lang pong lumilibot-libot sa UP?
Actually, pwede naman. Bukas naman yan kahit kanino. Sinasabi lang natin dito, dumaan lang sa tamang proseso.
Mm-hmm. Yun. At sa pagbabalik po natin sa last segment po natin, pag-usapan pa po natin, ano po ba yung mga gusto pang i-cater ng mga maninda sa mga estudyante natin? At sa tingin nyo po, paano kaya makakatulong pa yung mismong komunidad ng UP sa mga maninda? Sa pagbabalik po yan ng Radio Ble at Your Service dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Daddy, laro
na. Mamaya na. May gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako mag-
Mamaya na. May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Ito na po ang huling bahagi ng Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin sa ating booth si Mang Nari ng Samahang Maninda sa UP Campus. At ano po ba yung mga bagay na gusto niyo pa pong i-cater sa mga estudyante natin sa community po natin dito sa University of the Philippines?
Kami, pinaplano nga namin ni Miss Edna no, na gusto talaga namin na mas ma-improve pa yung pagbibigay ng serbisyo dito sa loob mismo ng universidad no. Mm-hmm. Gusto din namin na maghapag ng plano sa pamunuan na magpagawa rin talaga kami ng parang sariling kiosk namin.
Mm-hmm.
Yung budget kami na yung magpo-provide, mm-hmm, no, hindi nadadaan niya sa UP. Tapos iniisip din namin sana na makapagpatayo kami ng public toilet kasi kung mapapansin ninyo, ang laging hinahanap ng mga joggers, ng mga mapa-walk-in man yan, mm-hmm, or mga ano, ay wala bang toilet dito sa university? Mm-hmm. Kasi nga, ang laging tinuturo ay ang sa admin lamang kasi okay, mayroon. Ilang libo ba? Diba? UP to eh, diba? Open yung portals natin sa lahat ng mga ano, tapos ang dami-dami naghahanap. So, kada lagi may maghahanap, ay ganito pala to, walang
layo,
diba? Pupunta pa sa loob ng building. So, yun, isa din yun sa mga pinaplano namin nila, Miss Edna, mm-hmm, na mailabi namin yung mga proposal na ganito, no? Tapos, yun nga, ang ano pa rin namin sana, kung mapapayagan nga kami na magtinda ng mga, 'di ba, mapapansin natin may mga food trucks naman diyan na ano, dahil yung iba talaga kanin pa rin talaga yung hinahanap nila, 'di ba? Kahit munang sabihin, iba pa rin yung maibibigay na sustansya kapag may kanin at ulam, 'di ba? 'Yon. Kung mapapayagan lang sana, no, pero kung talagang ito lang hanggang dito lang yung binibigay ng admin, edi tatanggapin na lang namin yung ganang ano. Pero still, igigit pa rin namin na sana kung hindi man sa araw mapayagan yan, kahit sa gabi na lamang, dahil talagang sarado na yung mga ano, wala naman pagkukunan yung pagkain yung mga estudyante. So, yun na lamang, ano. Tapos, kung sa community naman, ganun sinasabi ko nga, ang mga maninindi ay patuloy pa rin na nagbibigay ng pagtulong sa mga residente dito sa loob ng universidad, lalo na sa community. Lalo ngayon, meron na naman kaming project na ginagawa dito, yung pagkakaroon ng parang rolling store, parang mini talipapa type, no? Sana mapayagan ni, dahil wala naman talagang talipapa sa loob ng UP campus, na ito ay pupondohan din ito ng dole, no? Tapos yun yung mga child laborer natin dito sa loob ng universidad para lang natin mawala na itong mga bata na, kaso kung mapapansin natin yung mga batang nandito ay mostly hindi naman talaga ito taga-loob ng UP.
Malayo po yung mga pinanggagalingan nila.
Outsider sila, no? Pero still, mayroon pa rin namang mga bata na nagmumula sa residente ng universidad. Yun yung mga tinutulungan namin na nakaprograma naman to na may bibigyan namin sila ng kabuhayan ng halagang 10,000 para lamang mabago yung buhay nila. At i-assure namin doon sa magulang lang, dapat hindi na namin makita itong bata na ito na nangangalakal. Dahil itong pondo na ito ay ibinigay din ng pambansang gobyerno para maibaba sa mga nangangailangan. So yun yung programa na continuous yun eh. 2007 kami nag-tie up sa Dole. Hanggang ngayon, dire-diretso yung programa binibigay nila sa maninindi. Dahil kada grant na binibigay nila, nililiquidate siya properly at dumadaan niya sa ano ng COA. So, very strict yung ano nila. So, kami naman, nasusunod namin yung panuntunan ng COA at ng Dole para sa pagliliquidate. So, yun. Kaya nabibigyan kami lagi ng grant.
Ano naman po sa tingin nyo yung mga bagay na sana po hinihiling nyo sa community naman ng UP na maaaring sigurong maging tulong naman para sa mga maninindi? Siguro po, mga simpleng bagay na pwede nilang gawin para sa inyo.
Siguro yung ano, kunyari sa usapin ng pagpapaganda, no, ng universidad, kunyari may mga clean up drive, pwedeng tumulong tayo dito kasi dati yung mga maninindi, alam ko na nagsasagawa sila ng mga ganyan, eh, di ba? Parang isang araw ka lang naman magsasacrifice niyan, magma-beautification project para sa universidad kasi ate naman to, eh, di, pagtulong-tulungan natin pagandahin, di ba? Bayanihan type, yung mga ganyan.
At ano po ba yung mga kasalukuyan yung projects ngayon na pwede rin po maging involved po yung mga bahagi ng komunidad na hindi rin naman po maninindi? Meron po bang mga ganung aktibidad?
Kunyari sa mga ano, sa mga pagtitipon, may mga proyekto ang kunyari sa tanggapan ng OBCCA. Tapos kailangan namin ang tie up ng ano anang mula sa community, makapwedeng magtulungan, yung mga ganung networking na pagtutulungan, yun isa yun sa mga na ibibigay namin.
At siguro po, ano po yung panghuling niyo pong mensahe para sa mga nakikinig po o kung nakikinig man po yung administrasyon ng UP sa atin sa kasalukuyan?
Yes, sasamantalahin ko na itong pagkakataon na ito bilang pangwakas na pananalita na sana ano, mapakinggan ni Chancellor Tan at ni Vice Castro yung hinaing ng mga maninindi na sana mapag-usapan natin ng maayos, no? At magkaroon sana ng magandang bunga at maayos na pagtatapos yung pag-uusap, no? At sa mga estudyante, sa mga minamahal naming mga scholar ng bayan, sana po tangkilikin natin ang mga produktong inihahain ng samahang maninindi sa UP campus. At sigurado po ako na talagang malinis at may kalidad yung pagkain na binibigay namin. And of course, yung Nourish Shake.
Okay. At maraming salamat po sa isang oras po na pagsama sa amin dito sa Radio Oble at your service. Nalinawan po kami kung para saan po itong samahan na to at kung ano po ba yung mga ginagawa nating mga maninindi maliban pa po sa pagnenegosyo na nakikita natin. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig na sumama sa atin sa halos isang oras mula alas 12 hanggang alauna po iyan ng hapon. Tuwing Martes ng hapon. At makakasama niyo po kami muli sa susunod na linggo dito lamang po sa Radio Oble at Your Service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.